Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija je unapred snimljena. Na početku, najvažnije vesti. Danas sastanak kriznog štaba zbog povećanja broja zaraženih. Do sutra isplata 100 evra za još 650.000 penzionera, najavio Siniša Mali. RTS odbio zahtev Boška Obradovića za gostovanjem u emisiji na toj televiziji. Amerika pozvala na uzdržanost i dijalog u Crnoj Gori. Grupa ministara Evropske unije pozvala na otvaranje granice za turiste pre leta. Do kraja dana biće oblačno sa kišom i pljuskovima, temperatura do 24 stepena. U ovoj emisiji poslušajte. Nakon zatvaranja aerodroma zbog pandemije koronavirusa govorimo o sudbini nacionalne aviokompanije Air Srbija. Ekonomski novinar Miša Brkić.
Air Srbija ni pre ove pandemije nije imala imunitet. Dakle, ona je bila bolesna i pre epidemije koronavirusa.
Nakon delimične liberalizacije mogućnosti ulaska u Hrvatsku i zemalja Evropske unije i kretanja unutar te zemlje, prve turističke laste pojavile su se na Jadranu.
Ono što je bilo najinteresantnije da je recimo u Novigradu i Umagu bila baš jedna lijepa atmosfera i konačno se nakon dužeg perioda osjeća da ćemo prodisati turistički.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za utorak 19. maj.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Premijerka Srbije Ana Brnabić zakazala je za danas sastanak kriznog štaba za borbu protiv pandemije koronavirusa na kojem će se, kako je navela, razgovarati da li je potrebno bilo šta preduzeti. Sada ne planiramo nikakve nove mere, ali apelujem na sve, kriza nije gotova, rekla je Brnabić, navodeći da se dodatno povećao broj zaraženih u Vranju, ali da je situacija i dalje pod kontrolom. U tom gradu juče je zbog povećanja broja novoobolelih ponovo otvorena COVID bolnica. Broj obolelih jeste povećan, ali zbog širenja infekcije u zatvorenom kolektivu, izjavila je članica kriznog štaba Darija Kisić-Tepavčević. Ona je za RTS navela da se to znatno razlikuje od širenja u opštoj populaciji.
Do ovakvog nečega nije trebalo da se desi i moglo se sprečiti, ali je značajno povoljnija epidemiološka situacija nego da je to epidemiološka situacija u čitavoj zemlji. Promptno se reagovalo u cilju gašenja epidemije i jako je bitno naglasiti da ovi novootkriveni slučajevi, a mislimo na slučajeve u Vranju, u fabrici u Vranju, uglavnom su asimptomatski oblici infekcije.
Do juče u 15 sati u Srbiji je od posljedica koronavirusa preminula još jedna osoba, čime se ukupan broj umrlih popeo na 231. Registrovano je 89 novozaraženih od 4113 testiranih. Zavod za javno zdravlje Pančevo počeo je uzorkovanje za COVID-19 testiranje, a cena testa je 8225 dinara. Testiranje će se naplaćivati državljanima Srbije koji ne ispunjavaju indikacije za testiranje o trošku države, onima koji žele da se testiraju na lični zahtev, kao i svim putnicima u međunarodnom saobraćaju kojima je potreban rezultat PCR testa da bi izašli iz Srbije ili da bi u nju ušli i tako izbjegli 14-dnevni karantin. Testiranje će biti besplatno za potrebe putovanja za maloletne državljane Srbije i studente. Zavod će se testirati samo osobe koje su bez simptoma koronavirusa. Uprava za trezor Ministarstva financija prebacuje danas sredstva za isplatu jednokratne pomoći od 100 evra za preostalih 650.000 penzionera, saopštio je ministar financija Siniša Mali. Kako je naveo na Instagramu, nakon što sredstva budu prebačena bankama, izvršit će se rasknjižavanje na tekuće račune penzionera, tako da će sredstva danas, a najkasnije sutra, biti na njihovim računima, rekao je Mali. Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić rekao je za Radio Televiziju Vojvodine da se, imajući u vidu situaciju sa pandemijom koronavirusa, sa velikim stepenom sigurnosti može tvrditi da će izbori biti održani 21. juna. Komentarišići izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da izbori neće biti glavna tema ukoliko u zemlji bude problema sa koronavirusom i porasta broja zaraženih, Ružić je naveo da struka i njeni parametri mogu da budu opredeljujući odlučujući faktor za nove odluke. Lider pokreta Dveri Boško Obradović i poslanik tog pokreta Ivan Kostić 10. odnosno 8. dan štrajkuju glađu ispred Skupštine Srbije. Obradović je izjavio da je njegov štrajk jedini način da se skrene pažnja i domaće i međunarodne javnosti na, kako je rekao, nasilan pokušaj vlasti da nedemokratski, zdravstveno nebezbedno i protivustavno održi izbore 21. juna. Radio televizije Srbije odbila je Obradovićev zahtjev za večernju emisiju na nacionalnoj televiziji u trajanju od 60 minuta u kojoj bi obrazložio razloge štrajka glađu. Rukovodstvo RTS-a je u odgovoru na zahtjev lidera Dveri navelo da Obradović ne odustaje od namere da bude, citat, nezakoniti i neizabrani glavni urednik informativnog programa RTS-a. Kako su naveli u pismu, RTS će o tome obavestiti i Evropski parlament i novinarska udruženja. O razlozima zbog kojih ste odlučili na ovaj vid protesta redovno smo izveštavali u našim informativnim emisijama, naveli su iz RTS-a u pismu Obradoviću.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović izjavio je da ne odustaje od formiranja ili obnove pravoslavne crkve, niti od vraćanja dela crkvenih objekata u državno vlasništvo, kako to predviđa Zakon o slobodi veroispovesti. Fokus Đukanovićevog obraćanja povodom druge godine od njegovog stupanja na funkciju predsjednika Crne Gore bio je odnos sa Srpskom pravoslavnom crkvom, sa kojom je obnovljen konflikt nakon nedavnog pritvaranja episkopa Joanikija i osmorice sveštenika. Vladikama Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Đukanović je poručio da ne mogu imati veća prava nego što to imaju ostale verske zajednice. Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je ocijenio da ni jednoj vjerskoj zajednici, pa ni SPC-u, ne pripadaju ona prava koje ona danas, kako je rekao, želi sebi da obezbijedi. Između ostalog, kazao je Đukanović, ne pripada joj pravo da prisvaja tuđu imovinu i ne pripada joj pravo da ne plaća porez, rekao je Đukanović i naglasio.
Ne pripada joj pravo da njeni velikodostojnici, kako sami kažu, predvode pobunjeni narod Crne Gore protiv koga, pa da pritome uporno traže da budu pandan države, da budu partneri koji će pregovarati sa državom. Ništa im od toga ne pripada.
Đukanović je najvišim crkvenim velikodostojnicima poručio.
Moraju shvatiti da je dosta bilo tog cirkusa i da će morati da budu ono što pripada svakoj vjerskoj zajednici, u svakoj demokratski uređenoj državi, uključujući Crnu Goru.
Podsjetimo, do novog konflikta između državnih institucija i Srpske pravoslavne crkve je došlo kada je protiv episkopa budimljansko-nikšićkog Joanikija i još 8 sveštenika iz Nikšića podnijet optužni prijedlog za krivično djelo nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti, jer su održali litiju 12. maja u Nikšiću uprkos zabrani javnih okupljanja zbog epidemije koronavirusa. Nakon održane litije sveštenicima je određen pritvor od 72 sata, odakle su pušteni u subotu 16. maja nakon ponoći. Osnovni sud u Nikšiću treba da potvrdi ili odbaci optužni prijedlog. Osvrćući se nad zadržavanje u pritvoru episkopa Joanikija, Đukanović je na preskonferenciji kazao:
našli su se na meti državnih organa zbog toga što su mislili da im pripada pravo da jedino oni ekskluzivno ne poštuju preporuke i naredbe medicinskih ustanova i državnih organa o pridržavanju pravila kojim pokušavamo da spriječimo širenje zarazne bolesti u Crnoj Gori.
Predsjednik Crne Gore je još rekao
da su najobičnije insinuacije da je postojala bilo kakva moja uloga u donošenju ovih odluka, kako odluke o njihovom privođenju, tako odluke o tužilačkom zadržavanju, tužilačkom pritvoru, tako i odluke o njihovom puštanju.
Govoreći o odnosima u regionu, odnosno porukama koje posljednjih dana dolaze od zvaničnog Beograda i lidera Srba u Crnoj Gori, Đukanović je kazao da se pokušava proturiti priča o navodnoj ugroženosti srpskog naroda u Crnoj Gori. Đukanović tvrdi da to proturaju samozvani lideri Srba u Crnoj Gori i ustvrdio da partija na čijem je čelu vladajuća Demokratska partija socijalista sigurno, kako je kazao, okuplja najveći broj srpskog naroda u Crnoj Gori.
Komentarisao ove teze. Već sam kazao da neodoljivo podsjećaju na ono što smo vidjeli 90. I tada je zavapio Radovan iz Sarajeva da ga Slobodan iz Beograda zaštiti. Ovo je krenuo da ga zaštiti i znamo kako ga je zaštiti.
Govoreći o odnosima Srpske pravoslavne crkve i države u kontekstu zakona o slobodi vjeroispovijesti, crnogorski predsjednik je rekao da je Srpskoj crkvi ponuđeno da bude dio rešenja.
Obnove samostalne crnogorske pravoslavne crkve, baš onakve kakva je postojala do nestanka crnogorske države 1918. godine. Tada kada je nestala država, znamo pod kakvim okolnostima je nestala, rekao bi gotovo neminovno, nestala je i crnogorska pravoslavna crkva. Međutim, među vremenu smo obnovili državu. Dakle, je vrijeme i da obnovimo crkvu.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Sjedinjene Američke Države pozvale su sve strane u Crnoj Gori da vode konstruktivan dijalog, da pokažu uzdržanost i izbjegnu bilo kakve akcije koje dovode do jačanja napetosti ili su nasilne, saopštio je State Department. Na pitanje Glasa Amerike za komentarom protesta, portparol State Departmenta naveo je da Amerika snažno podržava osnovne slobode, kao što su sloboda govora, udruživanja i okupljanja i prava pojedinca da mirnim putem izražava slobodu vere i ubeđenja. Istovremeno, poštujemo pravo svih suverenih država da održavaju javni red i štite zdravlje svojih građana na način koji je usklađen sa demokratskim standardima i praksom, stoji u odgovoru State Departmenta. Vršilac dužnosti premijera Kosova Albin Kurti izjavio je da specijalni izaslanik predsjednika Amerike za pregovore Kosova i Srbije Richard Grenell želi sporazum najkasnije do septembra, što je, kako je Kurti dodao, zabrinjavajuće. U online razgovoru sa studentima američkog Harvard univerziteta Kurti je naveo da Grenell vrši pritisak za brz sporazum između Srbije i Kosova.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Španija je prijavila 59 novih smrtnih slučajeva, što je najmanji broj umrlih na dnevnom nivou u dva mjeseca. Ukupan broj umrlih u jednoj od najpogođenijih evropskih zemalja je 27.709, dok je inficirano više od 231.000 osoba, sa 285 novoobolelih u odnosu na prethodni dan. Italija je u prethodna 24 sata zabeležila najmanji dnevni rast broja i umrlih i zaraženih koronavirusom od uvođenja zabrane kretanja u celoj zemlji, objavile su vlasti, prenosi Associated Press. Juče umrlo 99 osoba, najmanje od 9. marta. Registrovana je 451 pozitivna osoba, što je najmanji dnevni broj novoobolelih od 2. marta. Kampanja masovnog testiranja na SARS-CoV-2 obuhvatila je milione ljudi i dok Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da COVID-19 možda nikada neće biti u potpunosti iskorenjen, svjetski lideri zalažu se za vakcinu bez zaštite patenta u korist čovečanstva. Priredila Mila Đurđević.
Grad Wuhan u Kini, mesto iz koga je poreklom COVID-19, pokrenuo je kampanju za testiranje svih 11 miliona stanovnika grada na virus. Napori su usledili nakon većeg broja novih slučajeva identifikovanih nakon što je grad ukinuo mnoge restriktivne mere u aprilu. Cilj testiranja je da se identifikuje i prati svaki mogući izvor infekcije kako bi se sprečilo širenje virusa. Dok evropske i azijske zemlje eksperimentišu sa ublažavanjem restriktivnih mera, koronavirus se sve više širi u Africi. Svetska zdravstvena organizacija upozorila da su mnogi Afrikanci izloženi povećanom riziku od endemskih bolesti poput malarije i tuberkuloze, dok su zdravstveni sistemi preopterećeni pacijentima obolelim od COVID-19. Svetska zdravstvena organizacija također upozorava da koronavirus možda nikada neće biti iskorenjen. U državi New York u Sjedinjenim Američkim Državama zvaničnici u zdravstvu su zabeležili 102 slučaja dece koje pate od retkog zapaljenskog sindroma za koji se veruje da je povezan sa koronavirusom, uključujući i 3 sa smrtnim ishodom. Roditelji se upozoravaju da budu oprezni na simptome poput visoke temperature, osipa, oteklina ili opšte boli, što bi moglo ukazivati na malo poznati sindrom. Andrew Cuomo, guverner New Yorka.
This is not predominantly respiratory.
To nije pretežno respiratorno, to je upala krvnih sudova koja može uticati na srce. Dakle, to je više kardio slučaj nego respiratorni slučaj, što je nova manifestacija virusa COVID. Ministarstvo zdravlja je veoma agresivno u istraživanju, kao i u komunikaciji sa drugim državama o onome što su možda naučili.
States, countries, about what they may have learned.
Ujedinjene nacije navode da pandemija i njeni ekonomski efekti dovode do krize mentalnog zdravlja, dok se ljudi širom sveta suočavaju s anksioznošću i gubitkom. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je vlade da se pozabave mentalnim zdravljem kao suštinskim delom zdravstvene zaštite.
Even when the pandemic is brought under control, Čak i kada se pandemija stavi pod kontrolu, tuga, anksioznost i depresija nastavit će da utiču na ljude i zajednice. Službe mentalnog zdravlja suštinski su deo svih odgovora vlade na COVID-19. One se moraju proširiti i u potpunosti finansirati.
They must be expanded and fully funded.
Više od 140 svetskih lidera i stručnjaka potpisalo je otvoreno pismo pozivajući da buduća vakcina protiv koronavirusa bude bez patenta, masovno proizvedena i dostupna širom sveta bez naknade. Evropska komisija je također naglasila da vakcina protiv COVID-19 kada bude odobrena treba da bude dostupna i pristupačna svima.
Solidarity and close coordination.
Solidarnost i bliska koordinacija su najefikasniji i najsigurniji odgovor na COVID-19. Vakcina protiv COVID-19 trebalo bi da bude globalno javno dobro i pristup vakcini mora biti pravičan i univerzalan.
Access needs to be equitable and universal.
Kaže Stefan de Kirschmeier, portparol Evropske komisije. Većina istraživača navodi da vakcina verovatno neće biti odobrena za manje od godinu dana, a moglo bi proći više vremena dok postane dostupna na globalnom nivou. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nacionalna aviokompanija Air Srbija obnovila je jedan za sada mali broj letova prema Londonu, Frankfurtu, Cirihu i Beču. Na redovan saobraćaj moraće da se čeka do 15. juna, do kada je Evropska komisija produžila odluku o ograničenju letova usled pandemije. Gubici nacionalne aviokompanije zbog pandemije prema okvirnim procenama ministarke saobraćaja Zorane Mihajlović su između 30 i 40 miliona evra i država planira da ih pokrije. Ipak, za razliku od svetskih avioprevoznika, Air Srbija je i pre krize izazvane koronavirusom opstajala zahvaljujući državnim subvencijama. Svetlana Božić.
U ovom trenutku nije poznat tačan iznos gubitaka Air Srbije tokom pandemije. Radio Slobodna Evropa na ovo pitanje nije dobio odgovor ni iz nacionalne aviokompanije, niti iz resornog ministarstva saobraćaja. Sama ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović iznela je do sada u medijima tri različite iznosa. U martu je štetu procenila na 40 miliona evra, mesec dana kasnije na 35, a potom na oko 30 miliona evra. Prema dosadašnjim najavama resornog ministarstva, ono što je sigurno, država će pokriti te gubitke novcem iz budžeta. Air Srbija nije izuzetak u opštoj krizi, ali ona ima dodatan problem, smatra ekonomski novinar Miša Brkić.
Air Srbija ni pre ove pandemije nije imala imunitet. Dakle, ona je bila bolesna i pre epidemije koronavirusa, toliko bolesna da je svakog meseca i svake godine morala da prima posebne finansijske injekcije kako bi preživela.
Objašnjava Brkić. Od privatizacije nekadašnjeg JAT Airwaysa 2013. godine država neprestano ulaže u nacionalnu aviokompaniju. Opravdanje da svaki uloženi dinar ima smisla, predsednik Srbije Aleksandar Vučić više puta je isticao, naročito tokom pandemije kada je nacionalna kompanija prevozila srpske državljane zaglavljene u svetu. Ministarstvo saobraćaja još nije saopštilo koliki su bili troškovi transporta građana iz inostranstva tokom vanrednog stanja, jer kažu nije jednostavno izračunati budući da se letalo u specifičnim okolnostima. Programski direktor organizacije Transparentno Srbija Nemanja Nenadić smatra da nema nikakvog pravnog osnova da se podaci o troškovima tih letova uskrate javnosti.
Nije sporno da je država učinila dobru stvar time što je pokušala svoje građane iz inostranstva da vrati, jel da, u zemlju. Tu, međutim, normalno je da takvi podaci treba da budu javnosti dostupni.
Objašnjava Nenadić. Kao jednu od mera pomoći Air Srbiji, o kojima vlada razmišlja, jeste i da poveća vlasnički udeo u kompaniji. Na osnovu ugovora o strateškom partnerstvu koje je pre 7 godina država kao vlasnik JAT Airwaysa potpisala sa kompanijom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata Etihad Airwaysom, Srbija je većinski vlasnik sa 51%.
Ja bih voleo da država kao odgovoran vlasnik izađe s jasnim planom, sa jasnim projektom. Šta bi to značilo da država hoće da preuzme i ovaj manjinski paket od Etihada i postane 100% vlasnik?
Objašnjava Brkić. Situacija u kojoj država direktno ili posredno pomaže aviokompanijama nije koncept koji se primenjuje samo u Srbiji. Takvih primjera ima i u svetu, kaže Nemanja Nenadić. Međutim, on objašnjava da je u slučaju Srbije problematično to što još od privatizacije kompanije nije bilo prilike da se argumentovano razmotre alternativna rešenja i utvrdi da li se dugogodišnje investiranje isplati. Prema podacima Međunarodne asocijacije za vazdušni saobraćaj, čija članica je Air Srbija, procena je da su aviokompanije u svetu na gubitku oko 314 milijardi dolara. Ova asocijacija procenjuje da se povratak na nivo prihoda iz 2019. godine neće vratiti sve do 2023. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krinčanić.
Sudbinu aerodroma u Evropi i svetu, koji od početka pandemije koronavirusa i zatvaranja granica beleže značajan pad saobraćaja, dele i četiri međunarodna aerodroma u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu, Tuzli, Banja Luci i Mostaru. Erdan Katana.
Međunarodni aerodrom Sarajevo u prva četiri mjeseca ove godine zabilježio je gubitak od 4 miliona maraka, kaže za Radio Slobodna Evropa direktor aerodroma Armin Kajmaković.
Kraj februara, odnosno mart i evo, pogotovo april, prihodi mogu reći da su bili zaista simbolični, tako da ispravniji mi tretman bio da smo mi praktično evidentirali gubitak za prva četiri mjeseca negdje više od 4 miliona maraka, što u poređenju sa ovaj dobit iz prošle godine i ovim drugim podacima dovoljno, što kaže, vrlo ilustrativno govori.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine krajem marta je donijelo odluku da svi aerodromi u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, Banja Luka, Mostar i Tuzla, ostanu zatvoreni do 1. juna zbog pandemije COVID-19. Tokom ovog perioda, četiri bosansko-hercegovačka aerodroma otvorena su samo za humanitarne letove i promet kargo robe. Direktori bosansko-hercegovačkih aerodroma se nadaju da će već od početka juna, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u Evropi, početi vazdušni letovi u većem obimu. Niko od njih se ne usuđuje prognozirati kako će ova godina poslovno završiti. Od početka epidemije COVID-19 evropski aerodromi su izgubili više od 315 milijuna putnika, a ovaj broj će prijeći preko pola milijarde prije kraja maja. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Nakon delimične liberalizacije mogućnosti ulaska u Hrvatsku iz zemalja Evropske unije, nakon što je liberalizovano kretanje širom zemlje i regulisan rad ugostiteljskih objekata, prve turističke laste pojavile su se na Jadranu. U Istri i u Dubrovniku izvestili su nas o gostima ovog vikenda. U Istri su gosti iz Slovenije, a u Dubrovniku prvih 50-ak domaći gostiju. Eni Zepić.
U Hrvatskoj, u kojoj gotovo petinu društvenog bruto proizvoda donosi turizam i koja se nada da će ove godine ipak usprkos pandemiji uspjeti postići 30% prošlogodišnjeg turističkog prometa koji je iznosio preko 10 milijardi eura, dolazak prvih turista je dobrodošla vijest. Bilo u Istri, koja je prvenstveno autodestinacija, bilo u Dubrovniku, koji ozbiljniji turistički promet ipak očekuje uspostavom međunarodnih avionskih linija. Ovaj vikend za Dubrovnik bio vrlo zakašnjeli početak sezone, sa 50-ak novo pristiglih domaćih gostiju, kaže za naš program voditeljica odjela za komunikacijske taktike u turističkoj zajednici grada Dubrovnika, Sandra Milovčević.
Pa evo, u Dubrovniku su se počeli otvarati hoteli, privatni smještaj daje velike popuste također, hoteli se daju posebne cijene za smještaj. Ja bih rekla da je ovo nekakav početak koji je trebao već biti se dogoditi prije, ali evo zbog ove situacije koja je naravno viša sila se nije dogodio, čekamo što će dalje biti, čekamo letove. Za Dubrovnik je presudno su letovi, jer smo mi izrazito aviodestinacija.
Cijene su i u smještajnim kapacitetima i u ugostiteljstvu osjetno niže, a Dubrovnik već od ranije ima dobru domaću posjećenost, pa su domaći turisti u prošloj godini bili 6 po brojnosti. Za Istru su kolone slovenskih gostiju na graničnim prijelazima prema Hrvatskoj ovaj vikend, u prvom redu onih koji u Istri imaju kuće za odmor, najava početka turističkih vikenda, kazuje za naš program direktor turističke zajednice Istarske županije Denis Ivošević.
I činjenica je da su gradovi, barem ono što sam ja posjetio, to je ovaj sjeverozapadni dio Istre, da svi oni koji su već otvorili, govorimo od kafića, restorana, da ugostitelji su dobro ovoga pohvatali sve mjere, da se drži razmak, da se dezinficiraju mjere čišćenja i tako dalje. Ono što je bilo najinteresantnije da je recimo u Novigradu i Umagu bila baš jedna lijepa atmosfera i konačno se nakon dužeg perioda osjeća da ćemo prodisati turistički.
Nakon niza upita Radija Slobodna Europa policiji da pojasne odluke o umjerenoj liberalizaciji ulaska u Hrvatsku od 9. svibnja u slučaju državljana zemalja regije poput Bosne i Hercegovine i Srbije, nismo od njih uspjeli dobiti konkretan i precizan odgovor, osim da potvrda o testiranju na COVID-19 nije potrebna. Naime, MUP je u dva navrata na naš upit odgovorio načelno. U najnovijem odgovoru podsjeća se da državljani Europske unije i Europskog gospodarskog pojasa mogu u Hrvatsku ući iz ekonomskih, ali i iz osobnih razloga. Podsjeća se da su do 15. lipnja 2020. na snazi smjernice Europske komisije u vezi ograničavanja nebitnih putovanja državljana trećih zemalja preko vanjskih granica Europske unije i kaže se da se prema toj kategoriji putnika restriktivno postupa, a uvjeti ulaska provjeravaju se s dodatnom pažnjom. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Europa želi da otvori svoje unutrašnje granice za turizam pre nego što počne leto, navela je grupa ministara spoljnih poslova država Europske unije. Nemački ministar Heiko Maas sastao se putem videa sa kolegama iz Španije, Italije, Austrije, Grčke, Hrvatske, Portugala, Malte, Slovenije, Kipra i Bugarske, kako bi razgovarali o postepenom ublažavanju mera. Hrvatskoj je u interesu da ima turiste, ali treba vidjeti na koji način ćemo to moći da učinimo, rekao je ministar spoljnih i europskih poslova Gordan Grlić Radman. Ministri ovih država pozivaju sve preduzetnike u turističkom sektoru da uvedu mere opreza i zaštite turiste kada se omogući njihov dolazak, preneo je Grlić Radman posle sastanka.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Najnovije američke sankcije kojima se ograničava prodaja čipova Huawei-u može značajno ugroziti kineskog tehnološkog diva, pišu svjetski mediji. Poslovanje Huawei-a, jednog od najvećih proizvođača pametnih telefona i mrežne opreme godišnje vrijednosti od 123 milijarde dolara, u opasnosti je pošto je Washington najavio ograničenje u korištenju američke tehnologije kompanijama koje proizvode čipove, ocjenjuje Associated Press. Administracija Donalda Trumpa kaže da je Huawei bezbednosti jednostni rizik, što ta kompanija negira dok kineski zvaničnici optužuju Washington za podizanje lažnih bezbednosnih pitanja kako bi naudili konkurentu američkim tehnološkim kompanijama. Sukob je politički eksplozivan, naglašava AP, jer je Huawei ne samo najuspješnija kineska privatna kompanija, već i prvak među industrijama, koje vladajuća komunistička stranka promoviše u nadi da će Kinu pretvoriti u globalnog konkurenta u profitabilnim tehnologijama. Trumpova administracija je otvorila novi front u sukobu, dok Huawei tvrdi da nova ograničenja Washingtona imaju za cilj da zaštite američku dominaciju nad svjetskom tehnologijom, naveo Bloomberg. Nova pravila Washingtona nalažu da svaki strani proizvođač čipova koji koristi američku opremu mora dobiti licencu iz Sjedinjenih Država pre nego što proda čip nekoj od kompanija koje su na američkoj crnoj listi, među kojima su Huawei i njegovih 114 podružnica. Bloomberg ističe da je reagovao i zvanični Peking tvrdnjom da bi nova američka ograničenja usmjerena na kineske kompanije mogla ugroziti globalni lanac snabdevanja, ali i pozvao Washington da pomogne u stvaranju uslova za normalnu trgovinu i saradnju između preduzeća. Najnoviji potez Amerike da ograniči prodaju čipova Huawei-u mogao bi biti veliki udarac kineskom tehnološkom divu, pogoditi njegova dva najveća preduzeća i ostaviti vrlo malo prostora toj kompaniji da pronađe alternativne dobavljače, ističe američki kanal CNBC.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs. Slobodna Evropa .org.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Sve aktualne informacije potražite na internet stranici Radija Slobodna Evropa i na društvenim mrežama. Prijetno!